40-chi bob.
Bu hodisalardan so'ng Misr podshohining soqisi va Navvoyi o'z janoblari Fir'avnga qarshi gunoh qildilar. O'zining bosh soqisi va bosh Navvoyi bo'lgan bu ikkala ma'murdan Fir'avn achchiqlanib, ularni qamatib qo'ydi. Ular yotgan qamoqxona soqchilar boshlig'ining nazorati ostida bo'lib, u yerda Yusuf ham mahbus edi. Soqchilarning boshlig'i Yusufni bularga malay qilib qo'ydi. Shunday qilib, Yusuf ularga xizmat qilar edi. Misr podshohining soqisi bilan Navvoyi bir muddat qamoqda yotganlardan keyin, bir kechaning o'zida ikkalasi birdan tush ko'rishdi. Har bir tushning o'ziga xos ma'nosi bor edi. Sahar turib, Yusuf ularning yoniga keldi. Har ikkovining ko'ngli xufton ekanini ko'rdi. Yusuf o'zi bilan bir qatorda xo'jayini Fir'avnning uyida asir bo'lgan bu ma'murlardan "Nima uchun bugun yuzlaringiz g'amgin?" deb so'radi. Ular "Biz tush ko'rdik, ammo tushni ta'bir qiladigan kishini topolmadik" deyishdi. Yusuf ularga "Tushning ta'birlari Xudodan emasmi? Menga tushuntirib beringlarchi" dedi. Shunda bosh soqiy tushini Yusufga hikoya qildi. "Men tushimda oldimda bir tok ko'rdim. Tokda uchta novda bor ekan. Novdalar o'sib, gullab, shingil-shingil uzumlar pishdi. Mening qo'limda Fir'avnning kosasi bor ekan. Men uzumlarni olib siqdim va Fir'avnning kosasiga quyib, kosani uning qo'liga berdim" dedi. Yusuf unga "Tushning ta'biri shu. Uch novda uch kun. Mana uch kundan keyin Fir'avn sening boshingni yuksaltirib, avvalgi mansabingga qaytaradi. Xuddi unga soqiylik qilgan vaqtda qilganingdek, avvalgi tartib bo'yicha yana Fir'avnning kosasini uning qo'liga berasan. U senga himmat qilganidan so'ng meni ham eslab turgin. Marhamat qilib Fir'avn huzurida meni yodingga keltir va meni bu qamoqxonadan chiqarib olishga tirishgin. Meni Ibroniylarning yeridan o'g'irlab ketishgani yetmagandek, endi bu yerda ham biron bir jinoyat qilmay bu chuqurga tiqib qo'yildim" dedi. Bosh Navvoy esa Yusuf boyagi tushni yaxshilikka yo'yganini ko'rgach, "Men ham tush ko'rdim" dedi. "Boshim ustida uchta savatda kulcha bor ekan. Eng ustki savatda Navvoylar Fir'avn uchun maxsus tayyorlagan har xil taomlar bor ekan, lekin qushlar kelib, boshim ustidagi savatdan ularni cho'qib ketdi." Yusuf javob berdi. "Tushning ta'biri shu. Uch savat, uch kun. Mana shu uch kundan keyin Fir'avn boshingni tanangdan judo qilib, seni dorga ostiradi. Qushlar kelib, etingni tanangdan cho'qib ketadi" dedi. Oradan uch kun o'tib, Fir'avn o'zining tug'ilgan kunini nishonlash munosabati bilan butun mulozimlari uchun ziyofat qildi. Mulozimlaridan o'zining bosh soqisi bilan bosh Navvoyini ham o'rtaga chiqardi. Bosh soqini o'z mansabiga qaytardi va u yana kosani Fir'avn qo'liga berdi. Lekin bosh Navvoyini esa Yusuf ta'bir qilganidek dorga ostirdi. Shundan so'ng bosh soqi Yusufni boshqa eslamadi. Uni unutib yubordi.